რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ანგელა მერკელმა მოსკოვში ვიზიტისას დანაშაულებრივი უწოდა ყირიმის ანექსიას. მაკედონიაში ბოლო მოეღო შეტაკებებს, რომელთა მსვლელობაში 8 პოლიციელი დაიღუპა. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. ქობულეთში ხანძარმა შეიწირა 3 ბავშვის სიცოცხლე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და მასთან საუბრის შემდეგ დანაშაულებრივი უწოდა ყირიმის ანექსიას. ყირიმის დანაშაულებრივი და საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგო ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო ჩარევის გამო მძიმე დარტყმა მიადგა რუსეთთან თანამშრომლობას. მძიმე იმის გამო, რომ ასეთ მოქმედებაში ვხედავთ ევროპაში მშვიდობის წესრიგის საფუძვლების დარღვევასო, განაცხადა მერკელმა მოსკოვში პუტინთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ის გამოვიდა მოწოდებით დიპლომატიური ძალისხმევისგან უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. გერმანიის კანცლერი დღეს, ანუ მოსკოვში 9 მაისის სამხედრო აღლუმის მომდევნო დღეს ჩავიდა რუსეთში და ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით მონაწილეობა მიიღო უცნობი ჯარისკაცის საფლავის გვირგვინებით შემკობის ცერემონიაში. მერკელმა, ისე როგორც დანარჩენმა დასავლელმა ლიდერებმა, უარი თქვეს დასრებოდნენ მოსკოვში 9 მაისის სამხედრო აღლუმს უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის როლის გამო. შარშანდელი აპრილიდან მოყოლებული კონფლიქტმა უკრაინაში 6100 მეტი ადამიანი შეიწირა. მაკედონიის ქალაქ უმანოვოში ბოლო მოეღო ბრძოლას, რომელიც 9 მაისს დაიწყო უშიშრობის ძალებსა და შეარაღებული პირების ჯგუფს შორის. დაიღუპა 8 პოლიციელი და დაიჭრა მათი უზე 17 კოლეგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტმა ივო კოტევსკიმ 10 მაისს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ოპერაცია დასრულებულია და გაუნებელყოფილია ბალკანეთში ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ტერორისტული ჯგუფი. კოტევსკის ინფორმაციით პოლიციელებმა იპოვეს 14 პირის გვამები და ვარაუდობენ, რომ ეს პირები იყვნენ შეიარაღებული ჯგუფის წევრები. მათგან ზოგს ეცვა ტანისამოსი ეთნიკური ალბანელების კოსოვოს გათავისუფლების არმიის სიმბოლოებით. კუმანოვო მდებარეობს სერბიასთან და კოსოვოსთან საზღვრების მახლობლად. მაკედონიაში ორდღიანი გლოვა გამოცხადდა. შვეიცარიის პოლიციის ცნობით 5 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ვიურლინგენში სროლის შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის მიხაელ ლოიტპოლდის ინფორმაციით დაღუპულებს შორის არის თავდამსხმელიც. მსხვერპლი და შეიარაღებული პირი შვეიცარელები არიან და ლოიტპოლდის თქმით გამორიცხულია ტერორისტული აქტი. მისივე განცხადებით თავდამსხმელი იყო 16 წლის პირი. მის ვინაობა საჯაროდ არამხელენ. ადგილობრივი მედია მას მოიხსენებს პოლიციელად, სამი შვილის მამად. პოლონეთში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის საფუძველზე ფავორიტებად ითვლებიან მოქმედი პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი და მისი კონსერვატორი ოპონენტი ანჯეი დუდა. გამარჩვებულის ვინაობის გასარკვევად შესაძლოა საჭირო გახდეს არჩევნების მეორე ტურის ჩატარება. 62 წლის პრეზიდენტ კომოროვსკის საარჩევნო კამპანიის ქვაკუთხედია ძლიერი უსაფრთხოება, რასაც მიიჩნევენ მნიშვნელოვან მესიჯად პოლონეთში, მეზობელ უკრაინაში, რუსეთის ინტერვენციისა და ყირიმის ანექსიის ფონზე. ავღანელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ჩრდილოეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მეომრები ეხმარებიან თალიბანს თავრობის ჯარებთან ბრძოლაში. კუნდუზის პროვინციის გუბერნატორმა მუჰამად ომერ საფი მუთხრა ჩვენს რადიოს, რომ 18 უცხოელი ექსტრემისტის გვამები იპოვეს რეგიონში, სადაც თალიბმა მეომრებმა 24 აპრილს ამოიწყეს იერიში. დაღუპულ უცხოელ ექსტრემისტებს შორის არიან მებრძოლები ტაჯიკეთიდან, უზბეკეთიდან, ყირგიზეთიდან, თურქეთიდან და ჩეჩნეთიდან. ქობულეთში 3 ბავშვი დაიღუპა სასტუმროში ხანძრის შედეგად. ისინი იყვნენ რუსთავიდან ჩასული ფოლკლორული ანსამბლის წევრები. შენობიდან უვნებელი გამოიყვანეს 30-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები, მშობლები და ანსამბლის ხელმძღვანელები. ზოგი ცნობი დაღუპულები 12 წლამდე ასაკის ბავშვები ოთახში იყვნენ ჩაკეტილი და თავის გადარჩენა ვერ შეძლეს. მიმდინარეობს ხანძრისა და ბავშვების დაღუპვის მიზეზების გამოძიება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
And home.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.
What you did to me,
I really want it, baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı bu sayını mayın 6-sında Bakıda Filarmoniya bağında keçirilən 7-ci kitab bayramına həsr edib. Ölkədə kitab nəşri və satışı sayəsində hansı problemlər var? Kitab bayramında Azadlıq Radiosunun mikrofonuna danışan naşirlər hansı çıxış yollarından söz açdılar? Kitaba dönüşdə kimlər və nələr başlıca rol oynamalıdır? Kitab təbliğatının hansı yolları var? Xarici ölkələrdə bu yolların hansı daha populyardır? Azərbaycanda 24 saat işləyən kitab mağazası niyə yoxdur? Bəs formalaşmış, daşlaşmış kitab dükanları nədən yaranmır? Kitablara baxımlı etmək üçün ölkədə kitab qrafikası üzrə mütəxəssislər varmı? Və nəhayət, Azərbaycan oxucusu kitaba nə vaxt tam dönəcək? Yarım saat ərzində Filarmoniya bağında gerçəkləşdirilən kitab bayramına baş çəkəcək, kitab naşirləri, satıcılar və bayrama gələn oxucularla söhbət dinləyəcəksiniz.
Gəlin ki, tağlarım, Azərbaycan başladıq deyirəm.
Bu 7-ci kitab bayramıdır. Nələr dəyişib bu 7 ildə?
Çox şey dəyişib. Nəşriyyatların sayı artıb 7-ci dəfədir. Artıq iştirak edən nəşriyyatların sayı artıb, kitabların sayı artıb, kitabların tematikasına baxıram. Xeyli, mən də trafiyyat tərəfə baxdım, xeyli dəyişiklik var və müsbət tərəfə var. Sadəcə biraz bizim bu təbliğat məsələləri, baxıram ki, reklamcad məsələləri biraz zəifdir. Yoxsa, yəni bir kitab bayramıdır əslində, bu gün havanın yaxşı bir vaxtında, yazın yaxşı vaxtıdır. Cəmaatımıza təqdim edilir, kitablar cəmaat oxusun, baxsın, alsın.
Gələnlərin sayı sizi qane eləyir?
Hələ ki, yox. Təzə başlayıb sərgi, ola bilər ki, günortaya dərslər qurtarmayıb, hələ tələbələr, şagirdlər gələsidirlər. Əsasən bilirsiniz, indi kitab üçün bir qoca pensionerlər gəlir, təqaüdçülər, bir tələbələr, bir də ən çox oxuyan orta məktəb şagirdləri. Və mən baxıram, həm orta məktəb şagirdləri üçün xeyli yaxşı kitablar var, həm ali məktəblər üçün var, həm də ki, bizim təqaüdçülər, pensionerlər üçün maraqlı kitablar var ki, vaxtın keçməyə. Hesab edirəm ki, inşallah günortadan saat 1-dən 2-dən sonra mən bilən artım olacaqmışam. Tədbirlərdə çox yerdə olmuşam kitab yarmarkalı sərgilərində. Bütün dünyanın hər yerində səhəmişə təxminən o dövrdən sonra sanki axın 1-1-5 artır məsələ.
Bəs kitabların ümumi satışı necə? Sizi qanəliyirmi?
Satış yox.
Siz uzun illərin kitabçısınız.
Təbii, əlbəttə mən. Bu satış yox təbii ki, satış qanəliyir. Bu da təbii ki, indi alıcılıq qabiliyyəti var. Dəyər kitabların qiymətində bahatçılıqdır. Bahatçılığın da səbəbi Azərbaycanda dəyər istehsal poliqrafiya məhsullarının 90-95% xaricdən gətirilir. Orada da gələndə gömrük rüsumu qoyulur, vergi rüsumu qoyulur. Ona görə çəkilən xərç artdıqca kitabın maya dəyərinin qiyməti artır. Ona görə hesab edirəm ki, kitabların qiyməti də indi əgər bu məhsullar özümüzdə istehsal olunsaydı, təbii ki, kağızı, karton, yapışqa, digər çap məhsulları, poliqrafik məhsullar bizdə istehsal olunsaydı, əlbəttə ki, biraz ucuz ola bilərdi. Amma biz təklif də eləmişik dönə-dönə ki, heç olmasa ən azından kitablara təqvi olunan əlavə dəyər vergisindən, kitablara ki, tətbiq olunur o vergi, ona azad olunsun. Müəyyən bir müddət deyək ki, kitab nəşriyyatlar özünü dirildənə qədər, kitab artıq oxucusunu tapıb tam müstəqil işləyənə qədər, mən hesab edirəm ki, o əlavə dəyər vergisindən azad olunmalıdır ki, o təbii bir dərslər ələbə versin azaddır, biraz ucuz düşür. Deyək ki, bəzi uşaq kitabları azaddırdır. Amma əsas kütləvi kitab üçün bunlar götürülsəydi daha effektiv olardı və mən hesab edirəm Azərbaycan kitabı daha yaxşı inkişaf edir. Çox ölkələrdə bu götürülüb. Məsələn, biz həmişə müqayisə edirəm deyə bu ölkələrin çoxunda yox. Çoxunda yoxdur, bəli. Bizdədir, biz də mən təklif eləmişik inşallah. İndi hər halda ölkənin vəziyyəti düzəldikcə, iqtisadiyyatımız artacaq, mən hesab edirəm ki, bunlar hamısı öz yerini tapa bilər. Sentyabrda bizim Mədəniyyət Turizmi Nazirliyinin böyük bir təşkilatçılığı ilə kitab sərgi, üçüncü kitab beynəlxalq sərgi yarmarkada keçiriləcək. O, ora həm xaricdən gələn çox olur, həm MDB ölkələrindən çox gəlir və bütün Azərbaycan nəşriyyatlarının hamısı məhsullarını orada nümayiş elətdir. Və mən onu indi dəmbi çalışmalıyıq. Yəni bir təkliflə ki, bu kitabların təbliğatı, sərginin təbliğatı, bura gələcək adamların əvvəldən onları dəvət göndərir. göndərilməsi mi və yaxud bu adi bir şeydir. SMS telefonla bütün telefonlar SMS ilə göndərilir. Onu göndərmək olar. Məsələn, mən keçən dəfə təklif eləmişəm. Şəhərdə deyək ki, mikroavtobuslar gəlsin. Hı. Üstündə bir dənə o səs ucaldanla elan verir. Məktəblərin qabağından keçəndə bir dəfə elan verir. Oradan keçəndə bir dəfə. Şəhərin bütün cəmaət artıq hiss edir ki, bu gün Bakıda bir bayram, bir həftə Bakıda kitab bayramıdır. Amma biz deyək ki, məhdud şəkildə indi hamı mətbuatı izləmir, hamı mətbuatı oxumur. Deyək ki, orta məktəb uşağı, birinci uşağın başı dərsinə qarışır. O digər adamlar düz gündəlik rutin tapmaq üçün aşın. Ona görə hesab edirəm ki, o cür təbliğat metrolarda deyilməlidir, avtobuslarda deyilməlidir. Hər 1 saatdan 1, 2 saatdan 1 bu təklif olsa, bütün Bakı şəhərinin inanın ki, 30-40% o sərgiyə gələ bilər. Və mən hesab edirəm ki, bizim bu sərgiyə dəvət elədiyimiz adamların sayını görəndən sonra da nəşriyyatlar da ruhlanır ki, əhali artıq kitaba dönüb, kitabı çap eləmək lazımdır. Kitab oxucunu tap bitirməmək üçün daha keyfiyyətli kitab çap eləmək lazımdır. Üçüncü bizim məsələn problemimiz odur ki, Azərbaycan Bakıda kitab mağazaları demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Mən 3, 5, 6 da 9 yoxdur. Məsələn, bu Sovet vaxtında bu Sovetlərin dövrü idi bu dönəmdə. 105 kitab mağazası təkcə Bakı şəhərində vardı. Özü də hardaydı? Şəhərin ən gözəl yerlərində, mikrorayonların ən yaxşı binalarının altında. Yəni bu ənənəyə qayıtmaq lazımdır. Mən neçə dəfə təklif elədim, mətbuatda da dedim ki, gəlin biz yeni tikilən binaların sahibkarlarına, sahiblərinə müraciət edəyəm. O tikdiyi binaların onsuz da buradan 100 qat, 10 qat, 1000 qat artıq pul qazanırlar, qazanc götürürlər. Yəni bu günləri kitaba qoyursan 1 manat, onu çatırsan 1 manat 20 qəpik, 1.30. Amma o binalarda 100 manat qoyur kvadratına, amma satırsan 1100 manata, 2000 manata belə. Onlar hesab edirəm ki, əgər hər sahibkar, hər binatkar onun altında bir 20 kvadrat, 15 kvadrat, 50 kvadrat kitab mağazası açsın və belə o binada yaşayan sakinlərə o kitab xidməti eləsə, orada qazanc da götürə bilər bunlar. Yəni bu orada gedib araq satır, nə bilim, digər məhsul paltar falan satmaqla o daha çox həm millətin maariflənməsinə kömək edər, həm savab qazanar, həm də belə 5-10 manat pul qazana bilər. Müxtəlif yolları var kitabın təbliğatının, müxtəlif vasitələr var, şurlar var. Deyirik, indi ümidlə gözləyirik ki, mən bilən indi hər yavaş-yavaş bir şeylər oyanmalıdır. Təsəvvürən bütün Bakı şəhərində mənim yadımdadır. Ən mərkəzi küçələrin, ən gözəl binaların altı böyük kitab mağazalarıdır. Və girirdin adam əlindən tərpənmək olmurdu. İndi aparıb salıblar bir padval orada, bir burada, bir zirzəmdə bura. Artıq ona görə kitabın alınma, kitabın satış problemləri özüm çox ciddi şəkildə göstərir və mən hesab edirəm ki, bu cür getsə, belə kitab mağazaları bu cür artmasa, bu sayda getsə, çox belə bir ümidlə kitabın inkişafını gözləmək problem olacaq.
Yəni deyirsiniz, ümid təbliğatadır.
Əlbəttə, ümid ancaq təbliğatadır, kitab mağazalarının açılmasınadır. Mən təsəvvürləyin, bilirəm Türkiyədə 24 saat işləyən kitab mağazası var. Moskvada 24 saat işləyən kitab mağazası var. 24 saat işləyən. Və mən görmüşəm gecə əhali o gedir, boş şimdi vaxt olan istirahətə çıxan adamlar gəlir, gör bir dənə kitab alır apar. O hökm deyil o gecə oradan pul qazansın, amma hökm deyil o kitab artıq o mağaza daşlaşmış şəkildə, formalaşmış şəkildə əhaliyə xidmət edir. Yəni bu kitabın inkişafı, kitabın təbliğatı üçün mən hesab edirəm bu vasitələrdən istifadə eləmək olar bizdə də. Məsələn, ki, bu nəşriyyatların o imkanı yoxdur ki, özüm mağaza açsın, onu arenda pulu böyükdür, çoxdur falan, amma o imkanlı adamlar var, sahibkarlar var, bunlar hamısı bunu eləyə bilərlər. Və hesab edirəm ki, Mədəniyyət və Turizm Naziri bu sərgiyə hazırlaşan bütün bağımlıları nəzərə alacaq və təbliğat vasitəsini gücləndirəcək inşallah.
Bəs kitabın dizaynında necə fərqlər var mı bu uzun illərdə?
Bilirsiniz, bəli. Bax, biz deyək ki, əvvəllər bir yaxşı tendensiya var idi. Kitablar rəssamlar işləyirdi. Hər nəşriyyatın özünün rəssamlar şöbəsi var. Məsələn, şöbə müdürü vardı, bir 10 dənə rəssam orada işləyirdi. Və yaxud da onlar müqavilənin digər rəssamları, məşhur rəssamları cəlb edirlər. Kitab qrafikası kitabın əsas aparıcı tutulan bel sütundan biridir. Məsələn, kitabın üz qabına baxan adamı cəlb edir. O kitabı hökmən alacaq. Bir var məzmunu, bir var artıq ki, tanınmış müəlliflərdir filandır. Bu oxucu noktaları gəlir, deyir ki, bu kitab var, sizdə filan var, yoxdur bu. Bu aydın məsələdir. Amma eyni zamanda 90% kitabın üzü. Aeroportdan Bakıya girirsən, Bakını gözəl görəndə adam sevinir, cəlb eləyir səni Bakı. Bu kitab da onun kimi. Üzünə baxan kimi kitab səni cəlb eləyirsə, siz götürəcəksiniz. Məsələn, biz, bax, indi fərqli bir şey yaranıb. İndi kompüter dizaynı da. Çoturu kompüter. İndi rəssam yoxdur. Əvvələ, məsələn, bizdə şəkilli kitablar olurdu. Dəsillər hamısı rəssamlar vardı. Abdullah vardı, Marif
Nəşət.
Bəli, çox gözəl. Məsələn, o belə də arı kimi o kitab belə. Artıq o formalaşmış uşağın şüurunu dərk eləyə bilir ki, bu uşaq nəyi görə bilər, nəyi istəyər. Hansı mətnin içində hansı şəkli versək, daha çox ona təsir eləyə bilər, onu ruhlandıra bilər, onun beyninə yol tapa bilər. Və yaxud indi bizim məsələn üz qabıqlarında, hamısı kompüterdir, hamısı elə bilirsiniz ki, bir. Amma yenə baxanda mən bu gün də çox gəldim, baxdım. Çox fərqli və deyim ki, cəlb edici dizaynlar var. Amma o kütləvi deyil. Məsələn, kompüterlə o cansız bir var ki, rəssam əsəri, rəssam kitabın. Bəlkə rəssam əsəri oxuyurdu. Biz rəssamlara əsəri oxudurduq, oxu, ondan sonra o kitab haqqında informasiya olsun, bilgin olsun, nəyinə cür verəcəksən. İndi kompüterçi, heç bir kompüterçi kitab oxumur. Deyirsən, filan kitab oxu, hə, əgər özün buna bir istiqamət versin, çünki dizayn belirləyində bir standart şey yaranıb. Deyirəm, məsələn, dağdan yazan tapşır, dağ şəkli, sevgidən yazan görsən bir qız. Yəni bu standart şablon şeylərdir. Bilirsiniz, bundan uzaqlaşmaq lazımdır. Ona görə bizə yaxşı dizaynla təklif eləmişəm. Bu deyək ki, qrafika fakültələri olsun. Heç olmasa İncəsənət Universitetində, Bakı Dövlət Universitetində kitab qrafikası. Bax belə bir ixtisas açılsın, belə bir fakültə olsun mu, nə bilim, bəlkə də bir bölmə yaratsınlar mı? Və bu kitabın inkişafında ən böyük rollardan birini onlar oynayır. Yəni problemlər çoxdur. Bilirsiniz, kompleks şəkildə yanaşanda bunlar hamısını bir yerə toplayıb o fikir şəklində bir ortaya qoyanda görürsən ki, yaxşı bir iş alınır. Və bunu biz də gözləyirik, biz də çalışırıq, cəhd edirik inşallah təki. Azərbaycan kitabı həmişə Sovet vaxtında yüzdə olub. Bizim kitablarımız yaxşı kitablarımız olub. İndi belə hər şeyi tənqid edə bilmərik. Həqiqətən də mən 2 ildə kitab işinə məşğulam. Ha, indi də görürəm son illərdə daha artım var. İndi təbii ki, ucuz oxuca dəyər bazarı tapmaq üçün cəlb olan nəşriyyatlar var. İstəyirlər ki, tez 5 manat pul qazansınlar ucuz, nə bilim, təbliğat kitabları ilə. Orada bir söyüşlə, təhqirlə, biz Sovet dövründə söyürük, bəyənmirdik. Təbii ki, orada bir senzura var idi. Amma bununla bərabər orada bir əxlaqsız ifadə işlənməzdi. İndi baxırsan ki, mətbuatımızda da, televiziyamızda da, televiziyanın özündə. Bu yaxınlarda mən baxdım, indi bəlkə bu teması deyil, amma sadəcə sırğasan bir gədə çıxıb, orada qızla mətanət deyən bir aparıcı var atıb. Bu suyu içir, tükürdü bunun yüzünə, bu götdü bunu qucaqladı, aldı qucağına apardı, çıxartdı zaldan. Belə bir
şov,
belə şov olmaz axı. Şovun da bir şeyi var. Baxın, Türk Tele kanallarına, bunun da şovusu var. İngiliz kanallarına baxın, Rus kanallarına baxın. Bir her yerde bir ölçü bir şey olmalıdır, bir hədd olmalıdır. Bu tamaşaçı baxın. İndi kitapta da. Bəzən oxuyursan, Sovet vaxtı məsələn, bizim Qasım Bəy Zakirin satiraları var. Qasım Bəy Zakirin orada satiraları deyilən şeylər yazırdı ki, onu nöqtələr qoyurdu o sözün yerine. Oxucu sadəcə olaraq başa düşə bilirdi. İndi onun uşaq başa düşməzdi. Ona görə uşaq o sözü bilməzdi. Onun üçün problem yoxdur. İndi böyük adam başa düşürdü amma görmür. Həm beynindən hər şey keçirə bilər. İnsan bütün, özür istəyirəm, bütün o əzalarını beynində fırlaya bilər. Amma bunu dilə gətirib, cəmatın içində demək, kütləvi oxucu üçün bunu çıxartmaq artıq həyasızlıqdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu saat bu kitabda artan tendensiyalardan biri də budur. Var, o meyllər çox var və bəzən o özəl nəşriyyatlar var ki, təzə yaranır, istəyir özün cəlb eləsin, qara piyar yaradırlar özləri üçün reklam təbliğat. Belə şeylərdən qaçmaq lazımdır. Kitab mədəniyyət gətirən, hər evə bir, deyək ki, bir mənəvi xəzinə sayılacaq bir vasitədir. Kitab, deyək ki, bir əmtəə üsuludur. Bir, eyni zamanda həm qazanc üçündür kitab, həm də beynin, insanın beyninin formalaşmasında, insanın ruhunun dincəlməsində. Biz yadım, ben indi də, məsələn, gecə göz yatanda görürüm, yata bilmirəm, kitab oxuyuram. Və oxuyuram, artıq o kitab, o beyin məni yavaş yavaş. İndi gedir dərman içməkdən elə bir kitab oxuyat da rahat yat. Həm beynini dincəldirsən, həm də bir informasiya, həm də içində bir böyük bir şey yaranır. Mənəvi, nə bilmir, sərvət yaranır.
Yəni, indi aşılaya bilirlərmi? İndiki ailələr?
Yox, indi mən bilən çox az.
Kitaba sevgini?
Çox, çox azdır və heç hesab eləyirəm ki, deyək ki, ailədə bir gün daha çox görürsən, uşaqlar duran nə aparır, gedir McDonald's-a gedir. Mən uşağa nəvələrimə demişim, gedərsən, həftədə bir dəfə gedə bilərsən, amma bir dəfə kitab mağazasına getməlisən. Və aparam, kitab mağazası təbii gördüyüz, mətbəyə gətirəm, nəşətə gətirəm, baxın, ay uşaq, görürüm kitab. Yəni o məhəbbət yaratmaq üçün o ilkin bax o şeylərdən eləmək lazımdır. Hesab edirəm ki, bu gün o çox zəifdir bizdə. Məsələn, ailə kitabxanası yaratmaq, ata, ana və övladlar üçün, ata, baba, baba və nəvələr üçün kitab belə yaratmaq. İdeyalar çoxdur. İnşallah Allah imkan versin ki, həyata keçsin. Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə ümidlə yaşayırıq kitabla bağlı. Kitabın 20 il, 15 il, 10 il, 3 il, 5 ildir bundan əvvəlki vaxt deyil. Kitab indi artıq inkişaf mərhələsindədir. Amma o biz arzuladığımız, mən xaricdə gördüyüm kimi deyil. Ən az Rusiyada gördüyüm kimi deyil. Sankt Peterburqda gördüm, Kiyevdə gördüm ki. Mən bu yaxınlarda Kiyevdə sərgidə oldum kitab sərgisində. Və mən orada gördüm ki, qoca arvadlar o arabalarla gəlirlər. Belə kitabı özdə kasıbçılıqla, o qədər düzdür, orada kitablar çox ucuzdur. Çox ucuzdur. Məhsullar hamısı poliqraf özlərində istehsal edirlər. Ona görə. Var, bu yaxınlardan Karada oldum. Mart ayının 7-sində kitab yarmarkası vardı. Mən onda gördüm ki, müəlliflər gəlir orada imza günü keçirir. Özü də belə çox qəribədir ki, o kitab mağazasından daha çox kitab orada satılır. Biz tanışmışıq bu sərgidə növbəti sentyabr sərgisində nazirlik məsələni həll edəcək inşallah. O da bir təbliğat vasitəsidir. O da bir müəlliflərin məsuliyyətidir ki, görüm bir rəqabətdir, kimin kitabı daha çox satılır. Özə bilirsiniz, yaradıcı adamlarda rəqabət hissi, qısqançlıq hissi daha güclü olur. Evet. Və istəyir ki, ondan daha irəli gəlsin. Ona görə hesab edirəm ki, bu cür ideyaları həyata keçsək, inşallah kitabımızın gələcəyi yaxşı ola bilər. Və bu kitabxanamızın sərvətimizdir. Burada bu kitabdan müxaliflik planlıq yoxdur, iqtidarım. Kitabxanamızın sərvətidir. Hamının balası o kitabla oxuyur, hamının balası o kitabla yaşayır. Və ona görə kitabları uşaqlara biz çörək və su kimi sevdirməliyik və onları oxutmalıyıq. Bu borcumuz budur bizim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Uğurlar.
Sağ olun, sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
təsadüfən gəlmisiniz, buradan keçmisiniz, yoxsa məxsusi gəlmisiniz?
Yox, təsadüfən gəlmişik. Yəni bilmirdim burada kitab bayramı var, amma gəldim çox sevindim.
Kitab almağı düşünürsünüzmü?
Almışam artıq.
Hansı kitabı?
Bana ikimizi anlat, Ahmet Batman.
Demək burada Türkçədə kitablar var.
Bəli, bəli, bütün dillərdə kitablar var.
Bəs sən necə? Məxsusi gəlmisən, yoxsa təsadüfən buradan keçirdin?
Yox, təsadüfən.
Bəs kitab almağı düşünürsən?
Aldım.
Hansı kitab?
Müşfiqli günlər.
Dilbər Axundzadə.
Dilbər Axundzadə.
Oldu. Sağ olun. Təşəkkür. Necə gedir kitab satışı?
Xeyli yaxşıdır. Allah razı olsun.
Nə qədər kitab alıblar indiyəcən?
Cəmi bir 10-a yaxını var.
Yəni buna şükür eləyirik.
Bəli, şükür elə. Allah hamd olsun.
Bəs öz dükanınızda bundan daha az olur?
Orada da satış olur, amma bu gün endirimli olduğuna görə biraz yəni satış gedir şükür Allah.
Nə qədər endirim var kitablara?
30%.
30%
etdi. Bəli.
Satış necə gedir?
Hələ ki, normal gedir.
Nə qədər kitab satmışsınız?
Bir nəzərdə tutanda haradasa biz 40-50 yaxın kitab satmışıq. Davam eləsə, biz gözləyirik ki, gün ortadan sonra məktəbdən uşaqlar dağılsın. O zamandan sonra gedişat daha da sürətlənəcək kitabların satışı. Hələ indiyə qədər orta templə gedir, amma indən sonra gözlənir ki, yüksək templə doğru geçsin.
Necə qiymətləndirirsiniz belə bayramları?
Çox yaxşı qiymətləndiririk. Belə bayramlar çox olsa yaxşıdır. Birbaş nəşriyyatlar kitablarını tanıtdırır. Müəlliflərlə bir yerdə kitablarını alıcılarına, oxudularına tanıtdırır.
Harada keçirilməsini istərdiniz məsələn? Bura sizə əl verirmi? Məkan kimi?
Məkan kimi demək olar bu hissələr ən çox gediş-gəlişi insanların bulvarın içi, Tarqovunun içi, Pularmona bağlı həyatı.
Yəni mərkəz?
Bu hissələr mərkəz sayılır, ən çox yəni gediş-gəliş bu hissələr sayılır. Ona görə fikirləşilir ki, insanlar haradan çox hərəkət edirsə, o hissədə belə sərgilərin təşkil olunması çox gözəl olar.
Sağ olun, uğurlar sizə.
Sağ olun.
Kitab aldınız?
Hələ yox.
Hələ fikirləşirsiniz? Təsadüfən gəlmisiniz yoxsa?
Yox, yox.
Xəbəriniz vardı?
Bəli, bəli.
Oldu.
Harisin alırsın?
Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosu, ha, Azadlıq radiosuna məmnuniyyətlə.
Necədir sizcə 7-ci dəfə keçirilir? Bir fərq var mı? Bir kitabçı kimi nə deyə bilərsiniz?
Mən 1-ci dəfədir iştirak edirəm burada. Belə prinsip olaraq yəni yer ayırıblar, bu özü yaxşıdır. Yəni ki, heç bir ödəmə olmadan da pulsuz yerlər ayrılıb, biz də gəlib iştirak edirik. Amma bilmirəm, ya reklam zəif olur, təşkilatçılıq zəifdir, necədirsə, gələnlər azdır. Yəni, demək olar ki, satış yoxdur. Sadəcə olaraq metrodan Svaznetdə gedən insanlar gəlib yoldan keçəndə dönsələr.
Təsadüfi adamlar.
Təsadüfi adamlar. Yəni, yarmarkanın olduğunu eşidib gələn adamlar bəlkə də yoxdur və çox azdır, həmdən artıq azdır. Kitabla bağlı, kitabxana işçiləridir. Bilmirəm də, yəni ki, bu sferanın işçiləri. Kitab satanlar, nəşr edənlər, yalnız bu adamları görürük, o alıcılar, oxucular çox azdır.
Özünüzü tanıdın?
Rasim adım.
Soyadınız?
Nəsirov. Mən də oxucuyam yəni.
Onda satıcılardan da soruşaq. Siz? Necə gedir satış?
Normaldır, çox yüksək deyil, amma yəni ki, qənaətləşdirməyirlər.
Nə qədər indirimə satırsınız kitabları?
Haradasa 30-40%, bəzən 50%.
Hətta 40%, 50%. Amma hər yerdə yazılıb 20%.
Yox, yəni biraz yerimiz uyğun deyil, tam mərkəzdə deyil deyə. Həm də kitablar haqqında biraz müştərilərin o qədər məlumatı yoxdur tam olaraq. Çalışır maksimum məlumat verək, amma yaxşı olar ki, müştəri özü gələndə artıq kitab seçimini müəyyən eləsin, ona uyğun seçsin, yəni daha rahat olar.
Ən çox kimin kitabını alırlar? Məsələn, bax burada.
Xarici yazarların tərcümələrini alırlar, yerli yazarlardan bir neçəsini.
Kimin məsələn?
Məsələn, Seymur Baycanın kitabı. Daha sonra müxtəlif detektiv janrında ədəbiyyat, roman, fəlsəfə bilirəm. Dəyişir yəni.
Belə yarmarkalar, belə kitab ayramları tez-tez keçirilsə yaxşı olar, yoxsa heç bir köməyi yoxdur kitaba?
Yox, mütləq var yəni, mütləq var. Amma bir o qədər təsir olmasa da, hər halda yəni ki, 6 bazar günlərində satsalar və 2 ayda, 1 ayda bir dəfə keçirilsə, məncə daha yaxşı.
Oldu, uğurlar.
Çox sağ olun.
Özünüzü təqdim edin.
Şahbaz Xudoğlu, Qanun Nəşrləri.
7-ci dəfə keçirilir kitab bayramı. Hansı fərqlər var? Özəlliyi bu yarmarkanın?
Ümumiyyətlə, bu yeganə yarmarkadır ki, üstün cəhətini deyim ki, bu hər il keçirilir. Bundan başqa hər il keçirilən Azərbaycanda ikinci bir yarmarka yoxdur. Yəni, bu mənada Azərbaycan sənəsində bu çox azdır, kiçikdir, özdə yalnız bir günlüyə. Yəni, adətən yarmarkalar keçirilir bir həftədir, yəni. Hər yerdə bu belədir, amma bizdə bir günlüyə keçirilir. Ümumiyyətlə, kitabla bağlı olan hər bir şey bayramdır əslində. Çünki hər adam gələndə başqa görkəmdə gəlirlər, başqa əhval-ruhiyyədə gəlirlər, amma kitablardan ayrılıb gedəndə tam başqa əhval-ruhiyyədə olur. Yəni, bu mənada belə tədbirlərin keçirilməsi çox yaxşıdır.
Məsələn, fərqi varmı, məsələn, birinci bayramdan ikinci bayramın?
Bizim üçün nəşriyyat olaraq fərqi var. Amma ümumiyyətlə aparıcılıqda, təşkilatçılıqda belə bir mükəmməl, belə bir fərq yoxdur. Sadəcə nəşriyyat kimi bizim kitabların həcmi artıbdır sonra, çeşidlər çoxalıbdır. Mən baxıram ki, məsələn, keçən il gələnlər bu il daha yeni nələr var belə soruşurlar. Bu cür fərq var. Adamlarda da məncə kitabla ünsiyyət fərqi var. Əvvəl daha qorxa-qorxa yaxınlaşırdılarsa, indi sərbəst yaxınlaşa bilirlər. Əvvəl uşaq kitaba toxunanda valideyn deyildi, toxunma olmaz. Amma indi görürsən, uşaq əlinə götürür, vərəqləyir, hətta valideyn buna dözümlə və səbirlə yanaşır. Yəni, bu kimi psixoloji fərq var. Amma ümumiyyətlə təşkilatçılıqda elə böyük bir fərq yoxdur. Həmin teatr kollektivi də idarə edir, həmin şəxslər də yenə də açılışda iştirak edirlər, danışırlar. Bəlkə də keçən il dedikləri sözləri təkrar yenə deyirlər filan. Bax, dəyişikliyi və dəyişməyənlər də bunlardan ibarət.
Bəs nəşriyyatda vəziyyət necədir sizin? Nəşriyyatda nə dəyişib?
Bizim nəşriyyatda bu dəqiqə vergi yoxlaması oturubdur. İndi mən bura gələndə vergi yoxlaması zəng elədi. Bəs niyə siz gəlməmişsiniz? Gəlin işə. Mən dedim, axı, bugün dövlət tədbiri var və ona görə biz burada kitab yarmarkasındayıq. Və ondan az öncə isə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlmişdilər. Demək olar ki, biz 3-4 təşkilatın ciddi nəzarəti altında fəaliyyət göstərdik.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Satış necə gedir?
Yaxşıdır pisdə.
Nə qədər kitab satmısınız?
Biraz satmışım.
İndirim var?
Var bən.
Nə qədər?
20% indir.
Ən çox hansı kitablar satılır?
Demək olar ki, kitablarımızın əksəriyyəti satılır. Motivasiya haqqında kitablarımız. Tarixi şəxsiyyətlər, Azərbaycan ədəbiyyatı. Satılan kitablarımız çoxdur. Sevilir bütün kitablarımız.
Sağ olun. Ha, məxsusi gəlmişsiniz yoxsa? Təsadüfən buradan keçir.
Təsadüfən bildim.
Kitab aldınız?
Bəli, aldım.
Hansı kitab?
Çingiz Abdullayevin Tver Bulvarı.
Dedikliklər xoşlayırsan?
Bəli.
Çox gözəldir.
Gülüm, təşəkkürlər sana. Alınlar! Alınlar! Alınlar! Mən biləm, senar da belə döyür, yarın ağında belə döyür, başına taşan mələsiyinə de. Bəcə düzəməlli oyna, ha, ol gerdi.
Deneyim ben.
Axırı düzəməlli oyna. Axırda el olmamalıydı, başı taşan dərmək, ha.
Azadlıq Radiosu. Bir sən özünüzü təqdim edin.
Nişabə Ələkbərova, Sabahlı Rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminin direktoru.
Bu 7-ci dəfə keçirilir.
7-ci dəfə.
Nə dəyişib bu dövrdə?
Əlbəttə, kitabxana sahəsində inkişaf olub sonra, yəni çoxlu kitablar alınıb kitabxanalara və bugünkü sərgidə də, yəni yeni alınan kitablar da nümayiş olunub bayrama gələn qonaqlara. Azərbaycan dilində latin qrafikasında nəşr olunan kitabların sərgisi burada təqdim olunub. Prezident sərəncamı ilə dünya ədəbiyyatı 150 cildlik nəşr olunub və onlar da nümayiş olunub bugün gələn qonaqlara. Həmçinin Mədəniyyət Turizm Dairəsi tərəfindən bu yaxınlarda rus dilində çox sayıda kitablar alınıb. Rusiyanın nəşirləri olan, rus dilində olan kitablar. Çünki kitabxanalarımızda rus dilində olan ədəbiyyata da ehtiyac var. Və onlar hamısı kitabxanalara paylanır. Oxucular da gələ bu kitablardan istifadə edə bilərlər.
Şöyə baxalım, sizcə bu bayramı, bu yarmarkanı daha cazibəli eləmək üçün nə eləmək lazımdır?
Mənə elə gəlir ki,
daha çox oxucu gəlsin.
Yəni ki, burada hər şey nəzərə alınır. Burada Bakı şəhərinin deməli kitabxanalarının fondunda olan kitablar müxtəlif mövzulara ayıt olan kitablar burada nəşr olunub və bugünkü kitab bayramı həsr olunub Heydər Əliyevin 92-ci il dönümünə. üzərinə. Yəni müxtəlif mövzulara aid kitablar burada sərgilənib və həmin bu kitablar hamısı Bakı kitabxanalarında mövcuddur hal-hazırda və oxucular burada sərgidə kitabları görəndə maraqlanırlar, bizdən soruşurlar ki, bəs bu kitabları biz necə əldə edə bilərik? Biz də onlara deyirik ki, yəni ki, Bakıda çox sayılı kitabxanalar var və gedib o kitabxanalara üzv olub kitabları götürüb istifadə eləmək olar. Yəni kitabxana sərgilərindən başqa burada nəşriyyatlar da bugünkü bayramda iştirak edirlər. Yəqin ki, baxmışsınız.
Salam, hoş gördük.
Necəsiniz?
Natiq Rəsulzadə.
Amma mənim kitablarım yoxdur burada. Vaxtım.
Niyə? Sizin kitablarınız yoxdur.
Siz varsınız.
Azadlıq Radiosu.
Var tapdığım mövzunu. Sizin kitablarınız yoxdur.
Niyə yoxdur?
Bu necə sərgidir? Sizin kitablarınız yoxdur.
Yəni siz hansına baxa
bildiniz sərgilərin? Yəqin onlar olabilir. Yox, o nəşriyyatlar ki var, mağazalarda var. Bak, indi keçirdim. Prezident aparatının kitab evi var. Səfərlər meydan. Orada müxtəlif, ona yaxın ad, müxtəlif kitabların var. Burada nesil mənə sevmirlər.
Yanımızda var o kitablar. Mən hətta sizin kitablarınızı da oxuyuram. Yəni Fələstişkarıyan sizin yaradıcılığınızın xoşuma gəlir kitabları üstündə oxuyuram. Hətta Azərbaycan literaturun Azərbaycanda nəşr olunan sizin o yeni əsərlərinizlə tanış oluram. Romanları oxuyuram onları da.
Bilirsiniz, mən hər dəfə demişəm müsahibələrimdə onu vurgulamışam ki, bizə İncəsənət Universitetində dərs deyəndə mən o zaman rektorla da danışdım. Balaca bir bölmə açaq, şöbə açaq. Kitab yayımı ilə məşğul olan mütəxəssislər. Yəni necə kino prokatı ilə məşğul olan mütəxəssis bizdə yoxdur. Kitab yayımı ilə məşğul olan yoxdur. O mütəxəssisləri yetişdirmək lazımdır. Bilirsiniz, mən tez-tez Rusiyaya, Moskvaya gedirəm. 20 il əvvəl onlarda da eyni səviyyədə idi. Yəni anarkiya şəklində kitab çıxdı, göndərirdilər bu mağazına. Amma ondan sonra onlar başladılar. Yəni bu elmdir.
Bilirsiniz, təşkil elədilər.
Hansı şəhərin hansı rayonunda kimin kitabı gedir, ora göndərirlər, alınsın. O mütəxəssislər bizdə yoxdur və 20 il mən qışqırıram, bağırıram ki, gəlin eləyək, gəlin yetişdirək. İndiyə gəncəşinə yoxdur. Ona görə sərgilər, festivallar falan onlar yaxşı şeydir. Amma yenə də burada necə rus demiş ki, stikinədir bu. Amma biz bilsək ki, misal üçün falan yazıçının, Azərbaycan yazıçının mərkəzdə yox, tutan Razin qəsəbəsində yaxud 8-ci kilometr ya başqa bir yerdə yaxşı alırlar, ora göndərmək lazımdır. Hansı yazıçının mərkəzdə alınır, burada salmaq. Əlbəttə. Amma bizdə yoxdur elə mütəxəssislər. Deməli, birinci növbədə onları yetişdirmək lazımdır. Çünki yenə də mən inanmıram 9 milyonluq, hətta 9,5 milyon Azərbaycan əhalidir. Ən populyar yazıçıların kitabı 1000 nüsxə ilə çıxır. Bu ola bilməz, heç vaxt olmaz. Ən azı 10 min çıxmalıdır. Onu bilsək, o marketinqi siz demiş ki, biz bilsək, öyrənsək, o 10 dəfə artıq çıxır. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Sağ olun.
Mayın 6-sında Filarmoniya bağında keçirilən 7-ci kitab bayramının izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən, aparıcı Sevda İsmaili və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Paragops Radio Tavisuplebas. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanulis samsakhmata. Kuen usmen Radio Tavisuplebas.
Ak არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Thank you.